Це програма «Свобода за тиждень». Вітаю усіх, хто нас слухає. Я, Ірина Штогрин, підготувала для вас стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі радіо «Свобода». Колишньому прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко так і не змінили цього тижня запобіжний захід. Попри звернення до апеляційного суду, попри звернення народних депутатів із пропозицією взяти її на поруки, Тимошенко таки залишилася у СІЗО. Про правові підстави рішення судді Кирєєва позбавити Тимошенко волі на етапі судового слідства та про міжнародну реакцію на цей крок слухайте протягом цієї години. Я громадянин України, наголосив українським журналістам Леонід Черновецький, де-юре все ж міський голова Києва, заперечуючи повідомлення про своє ізраїльське громадянство. Радіо «Свобода» вирішило дослідити проблему подвійного громадянства. Віктор Янукович зустрівся у четвер у російському Сочі з Дмитром Медведєвим. Про вихідні позиції українського президента для цієї непростої розмови про газ, митний союз, євроінтеграцію та Тимошенко у студії «Вашої свободи» сперечалися експерти. Між тим, світові фінансові ринки демонструють рекордні падіння. Рейтингові агенції лякають біржі. Світ знову на порозі кризи. Запитували ми провідних українських економістів, і що буде з Україною. Про це теж у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Апеляційний суд Києва у п'ятницю відмовився приймати до розгляду по суті скаргу на арешт колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Захист Тимошенко пообіцяв звернутися у цій справі зі скаргою до Верховного суду. Колишній прем'єр-міністр, лідер опозиційної партії БЮТ, вже тиждень провела у слідчому ізоляторі. Сторона обвинувачення наполягає цілком законно. Сторона захисту запевняє, українське законодавство не містить норми, яка б дозволяла позбавляти волі за емоційну поведінку у суді. Про якість правосуддя та про правові підстави взяття під варту Юлії Тимошенко ми розпитували офіційного захисника підсудної Миколу Сірого та колишнього суддю, народного депутата від партії регіонів Володимира Олійника. Пане Олійник, на вашу думку, чи в таких умовах мав би відбуватися такий безпрецедентний процес, якщо мова йде про те, що прем'єр-міністра звинувачують у неправильних або навіть злочинних управлінських діях щодо України?
Скажіть, будь ласка, а хіба не так починався процес у 2001 році, коли Микола Замковенко, який головував на засіданні, звільнив з-під стражі? Але чому тоді не було образ, чому вставали, говорили ваша честь і так далі? Що, якась була домовленість? Ні. Я вірю в те, що це було прийнято законне рішення. Якщо говорити про умови, то ми повинні якраз повернутися і до нинішньої влади, і до попередньої. А чому не реформована судова система? Чому будували і передавали кращі приміщення податковій там іншим адміністраціям? А чого суди, як гілка влади, залишились в найгірших умовах? Це ж не для суду, а для громадян. В цьому залі я бачив поведінку своїх колег. Я не думаю, що пан Микола назве мені приклади, коли в нього є в практиці, я хотів би почути. Не встають, називають фашистами, нелюдями, і реакції суду ніякої. Або в залі кричать, аплодують, ганьба, слава і так далі, і реакції ніякої. Це неприпустимо. Дві сторони повинні максимально дотримуватись закону, це і захист, і обвинувачення, і суд, і тоді все буде в рамках кримінально-процесуального кодексу.
До слова лише, можна взяти приклад з Єгипту. От суд над Мубараком, то ми бачимо величезну залу, троє сивочолих суддів, допуск усіх камер, усіх і міжнародних, і усіх, які є, велика кількість людей, які мають можливість безпосередньо спостерігати за тим, що відбувається. Якщо мова йде про керівників найвищого рівня, то закритість обов'язково спровокує, мені здається, докори.
В законі немає поняття
недемократичності
високого рівня. За мною написано, всі громадяни рівні перед законом, і всяке виключення – це є ганебна практика.
Неякісне правосуддя стало результатом арешту Тимошенка. А неякісне правосуддя стало результатом дій вельмишановного мого візаві Володимира Олійника і його колег в минулому році, коли вони фактично зруйнували судову систему, вони нанівець звели незалежність суддів, а коли суддя втрачає незалежність, то суддя тоді чинить незаконні рішення. Рішення про арешт Юлії Володимирівни Тимошенко, яке відбулося в суботу, воно абсолютно незаконно за процедурою, починаючи з подання, з прохання про те, щоб застосувати арешт. Подання прокурором не було здійснено. Фактично, це рішення було прийнято з голосу, я би так сказав, в лапках. По-перше, по-друге, в процедурі цього рішення не було досліджено жодного факту. Тобто, суддя запитав, ви згодні чи не згодні, але жодного факту, який лежить в основі прийняття фундаментального рішення про свободу особи, бо свобода особи – це природній стан людини. Суддя з легкістю, з голосу приймає рішення.
Аналійник сказав закон. От які із норм чинного законодавства були застосовані суддею Кирєєвим задля того, щоб арештувати Юлію Тимошенко?
Для того, щоб застосувати арешт, є три причини. Тільки три причини. Там не було вказано жодної причини. Те, що Юлія Володимирівна в суді намагається захистити свою позицію після того, як до сьогоднішнього дня їй не пред'явлено фактично обвинувачення, бо обвинувачення пред'явлено є тоді, коли роз'яснено суть обвинувачення. Суть обвинувачення до сьогоднішнього дня не роз'яснено в належний спосіб. Юлія Володимирівна захищається, вона захищається так, як дає їй процедура і можливості. Інколи це відбувається емоційно, і в цьому немає нічого страшного. І емоційність тих чи інших слів, емоційність запитань, наполегливість запитань не складає причини для застосування такого суворого заходу, як арешт. Тому з процесуальної і з правової точки зору немає логіки в діях судді Кирєєва. Ця логіка привнесена, на моє глибоке переконання, ззовні, не із зали суду. Немає логіки в проханні прокурора, тому що абсолютно спокійно відбувалося судове слухання в суботу. Спокійно, на нормальній емоційній ноті, всі один одного чули. Були якісь там невеличкі напруження, але не буває судового процесу без напруження.
Пане Олійник, прокоментуйте, на яких підставах, на вашу думку, законних підставах суддя Кирєєв арештував Юлію Тимошенко?
Є три точки зору. Обвинувачення, захисту і вже висловив цю точку зору суд. Тепер виникає питання, скільки б ми тут не говорили, кожен буде тягнути одіяло на себе. А я хочу потягнути в сторону закону. Ви оскаржили? Давайте почекаємо, що скаже апеляція. Ви мені не назвали прикладів, де б я ще раз сказав, не просто сказали емоційно якось так, я не погоджуюсь. Фашист, гірше фашиста, нелюді і постійна образа. Далі, коли головуючий, це його право, чітко прописано, він організовує процес і каже, зупиніться, знімаю це питання, не реагують, буквально мордують цих свідків. Одні патріоти, бо дали гарні покази, оціночні йдуть судження, а інші – нелюді, негідники і так далі. Це неприпустимо.
Чи означає те, що ви кажете, тому, що поведінка Юлії Тимошенко стала причиною її арешту? Але чи прописано це в законі?
Суд написав, що дії направлені на перешкоджання встановлення істини, а це вже оціночні речі. От, наприклад, коли перший початок йшов процесу, я був присутній, Юлія Володимирівна повернулася боком до судді і почала давати прес-конференцію.
Пане Олійник.
Принципова позиція, в якій ми відрізняємось Володимиром Олійником, полягає в тому, що Володимир Олійник вважає, що природний стан людини – це сидіти в судовому засіданні і захищатись від абсурдного обвинувачення. І Володимир Олійник каже, це абсолютно нормальна річ, коли людину забрали з звичайного життя, посадили в суд і кажуть, ти за процедурами захищаєшся, ми тобі абсолютно не зрозуміли обвинувачення потрапляємо, а ти маєш від нього захищатись. А я якраз думаю, що нормальний стан людини – це користуватись своїми конституційними правами і свободами. Оце нормальний стан. І нормальний стан роботи прокуратури – це не пред'являти абсурдних обвинувачень. І якщо прокуратура пред'являє обвинувачення, воно має бути відшліфовано до останньої коми. І коли йдеться про поведінку особи в суді, то я хотів би зробити дуже серйозний наголос, в тому числі звертаючись до мого колеги, юриста Володимира Олійника, що поведінка обвинуваченого ґрунтується на одній концептуальній позиції – на праві обвинуваченого на захист, по-перше, і презумпції невинуватості. Із права на захист не витікає обов'язок. Пане Олійник, із права взагалі в юриспруденції ніякий обов'язок не витікає. Тому особа, проти якої пред'явлено обвинувачення, має право відповідати чи не відповідати. Має право дивитись на суддю і відвернутись від судді. Має право реагувати на ті чи інші позиції. Має право не вставати перед судом, якщо не вважає цей суд справедливим. А дивлячись на хід процесу, свідчень того, що цей суд несправедливий, більш ніж достатньо. І саме як результат цього ми маємо заяви провідних країн світу, які кажуть, що процес над Тимошенко є несправедливим, які кажуть, що арешт Тимошенко є незаконним. От спочатку давайте ми забезпечимо справедливість і законність, а потім я, як адвокат, поговорю з Юлією Володимирівною і буду переконувати її дотримувати форм ведення процесу. Давайте домовимось про такі речі.
Дивіться. А хто це визначить?
От якраз ми тут в студії зараз і визначимо.
Я думаю, що це не ми можемо визначити, а тільки суд, який остаточно повинен складати рішення.
Справедливий суд.
Подивіться, поки грім не гримнув, ніхто ж не перехрестився. Поки не дійшло до притягнення прем'єр-міністра, в нас все в законодавстві було гаразд. Ніхто не піднімав цю тему. І суди нормальні, і корумповані.
До Радіо Свободи це немає стосунку.
Ні, а ви що, бачили на рівні державному, що піднімали? А сьогодні це добрий процес, коли немає змови між елітами. Починається процес притягнення колишніх і буде притягнення нинішніх.
От у нас принципово різна позиція з Володимиром Олійником. Володимир Олійник каже, що абсолютно нормально, якщо пройде час і Микола Азаров постане перед судом. А я якраз не вважаю, що це абсолютно нормальним. І моє перебування в цьому процесі якраз спрямоване на те, щоб захистити не Юлію Володимирівну, а захистити статус прем'єр-міністра. Захистити можливість прем'єр-міністру приймати відповідальні рішення і не боятися на користь суспільства, на користь народу, і не боятися, що пройде не дуже кваліфікована влада і почне застосовувати кримінальний закон і притягувати цю людину до відповідальності. От моя роль як юриста якраз в цьому полягає. І коли ми говоримо про судовий процес, то я хотів би звернути увагу на наступне. Пред'явлено обвинувачення, не буду говорити зараз, немає часу про те, яка якість цього обвинувачення, ми ще будемо багато про це говорити, але пред'явлено обвинувачення людині, якій висловило довіру 11 мільйонів людей. І я хотів би, щоб всі учасники процесу знали, і процесу, і поза процесом, що коли суддя Кірєєв чинить тиск на Юлію Володимирівну Тимошенко, відчинить тиск на людину, за плечима якої, я не скажу зараз, 11, 10, 20 мільйонів, але величезна маса людей. І надзвичайно важливий момент полягає в наступному, що рішення про арешт – це не рішення обмежити особу ходити по райському саду, де райські яблучки ростуть, не ходити в якийсь куточок. Це спрямування людини в слідчий ізолятор, там де туберкульоз, там де різноманітні гепатити, там де дуже багато різних хвороб. І хотілося би, щоб приймалися відповідальні рішення, хоча ми будуємо свою позицію на рівності всіх перед законом.
Про якість правосуддя та чому ув'язнили Юлію Тимошенко у студії Радіо Свобода говорили народний депутат від партії регіонів Володимир Олійник та офіційний захисник Юлії Тимошенко Микола Сірий. Одразу після арешту Юлії Тимошенко адміністрація президента України розіслала офіційне повідомлення про те, що президент та його адміністрація жодним чином не впливають на суд та не втручаються у справу Тимошенко. Першою відреагувала на затримання Тимошенко Російська Федерація, наголосивши, що газові угоди, у підписанні яких і звинувачують Тимошенко, були погоджені тогочасними президентами Путіним та Ющенком. Далі, протягом суботи та неділі, Сполучені Штати Америки та Європарламент звернулися до української влади з гострою критикою факту ув'язнення Тимошенко в ході судового процесу. Позиція української влади та оцінка реакції міжнародної спільноти прозвучала в ефірі Радіо Свобода від Олега Волошина, директора департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України та генерального консула України в Нью-Йорку Сергія Погорєльцева. А критичні заяви міжнародної спільноти коментував Борис Тарасюк, голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції, колишній міністр закордонних справ України.
На мою думку, немає нічого дивного в звинуваченні будь-якої посадової особи, в тому числі і прем'єр-міністра, в тому числі і президента. Але в даному разі ми маємо справу з абсолютним політично мотивованим судовим процесом над політиком, якою є і була Юлія Тимошенко. В праві існує таке поняття, як розподіл відповідальності. Уряд не може відповідати за дії господарюючих суб'єктів, яким є «Нафтогаз України». Так само, як «Нафтогаз України» не може відповідати за дії уряду. Що стосується Юлії Тимошенко, то згідно з існуючою практикою юридичною в багатьох демократичних країнах, є політична відповідальність політика і є кримінальна відповідальність. Якщо політик здійснив кримінальні дії, скажімо, корупція, хабарництво, то він має бути притягнений до кримінальної відповідальності. Якщо політик своїми рішеннями, за суб'єктивною думкою звинувачення, спричинив до шкоди державі, то він має нести не кримінальну відповідальність, а політичну відповідальність. І це є практика в усьому світі.
Арешт колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко викликав реакцію з боку Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Росії та правозахисних організацій. Їх турбує те, чи немає, власне, у цій справі політичної
політичного підтексту, про що говорить у нашій студії Борис Тарасюк, і їх турбує те, чи немає втручання влади у цей процес. Прес-служба адміністрації президента теж першою зреагувала на арешт Юлії Тимошенко. Там було розповсюджено повідомлення, в якому запевнялося, що влада і адміністрація президента не має жодного стосунку до арешту Юлії Тимошенко. Пане Тарасюк, з вашого дозволу, ми маємо забезпечити баланс. Зараз спробуємо дати можливість директору департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олегу Волошину відповісти, власне, на всі закиди, які тут звучать. Почали у нашій студії. Ось позиція Міністерства закордонних справ. Нагадую, це і є офіційна позиція держави Україна.
Ми, безумовно, уважно відстежимо реакцію на будь-які події, включаючи і цю, і беремо її до уваги. Більше того, проявом цього є якраз те, що представники делегації Європейської комісії в Києві мають можливість безпосередньо спостерігати за судовим процесом, перебуваючи в залі суду, маючи доступ до всієї відкритої інформації щодо цього. Тобто ми зацікавлені в тому, щоб наші європейські партнери самі могли скласти картину про те, що відбувається. Абсолютно природньо, чи їх ця тема цікавить, і ми розуміємо цей інтерес. Водночас хочу ще раз наголосити, що цей процес був ініційований в рамках українських правових процедур. Останнє рішення щодо зміни запобіжного заходу щодо Юлії Тимошенко ухвалювалося судом. Виконавчі органи влади не мають жодного стосунку до цього рішення. Ми можемо лише наводити аргументаційну частину цього рішення, яке ухвалив суд, жодним чином на нього не впливаючи. Ми будуть заклики до президента чи МЗС, чи органів виконавчої влади вимоги змінити Юлію Тимошенко, там, чи змінити запобіжний захід, чи взагалі закрити судову справу. Проти неї вони є безпідставними, тому що підривається принцип незалежності правосуддя.
Також пан Волошин сказав, що Міністерство закордонних справ займається аналізом подібних процесів за останні роки, які трапилися в європейських країнах, і, як приклад, навів процес над колишнім президентом Франції Жаком Шираком. Пане Тарасюк, якщо ми кажемо, що це відбувається, от, власне, ви у нашій студії, що це відбувається недемократично, влада запевняє, що все відбувається демократично. Як можна встановити істину, на вашу думку?
Істину має встановити неупереджений, справедливий суд на підставі закону. На жаль, такого суду ми не маємо. Йдеться і про судилище над Юлією Тимошенко, і про судилище над Юрієм Луценко і іншими колишніми членами уряду. Отже, те, що заявляє пан Волошин, я як професійний дипломат, який працював в практичній дипломатії більше 30 років, і який в тому числі керував Міністерством закордонних справ двічі, я хочу сказати, що мені соромно за такого горе-дипломата, як пан Волошин. Фактично, сьогодні нинішня влада використовує Міністерство закордонних справ як знаряддя в боротьбі проти опозиції, чого не повинно було і не повинно бути в нормальній демократичній державі. Дипломати не повинні займатися внутріполітичними розбірками, вони повинні забезпечувати інтереси нашої держави за кордоном. Що стосується так званої незалежності правосуддя, то я можу сказати, що незалежності правосуддя не існує. Згадайте, як прийшов і був призначений генеральний прокурор Пшонко. Він заявив про те, що він є членом команди і лояльним членом команди Віктора Януковича. То про яку незалежність правосуддя, якщо мова йде про виконання політичних замовлень з боку президента і його адміністрації? До речі, про Жака Ширака. Жак Ширак не був взятий під варту як колишній президент, на відміну від Юлії Тимошенко. Про те, що це є неадекватний запобіжний захід по відношенню до Юлії Тимошенко, свідчить реакція у світі. Всі серйозні інституції, в тому числі Європейський Союз, заявили, що це непропорційне застосування запобіжного заходу по відношенню до колишнього прем'єр-міністра України. Хочу сказати, що сьогодні ми, народні депутати, подали заяву до головуючого на процесі судді Кирєєва, в якій просили, ґрунтуючись на українському законодавстві і міжнародно-правових актах, зокрема Міжнародному пакті про громадянські політичні права, Конвенції про захист прав і свобод людини, Європейської конвенції, ми висловили пропозицію про те, щоб передали на поруки нам, народним депутатам, Юлію Тимошенко. Подивимось, як відреагує на це суддя Кирєєв. Але з того, що я чую в процесі впродовж останніх днів, в мене не залишає жодного сумніву відносно упередженості даного процесу, відносно непрофесійності судді Кирєєва, а також політичної заангажованості звинувачення, тобто прокуратури. Що стосується кримінальної відповідальності інших попередніх президентів України, то я згоден з вами, що достатньо підстав для кожного з них них для того, щоб відповідати і нести кримінальну відповідальність. Але, знову ж таки, я хочу повернутися до того, що в праві існує таке, що помилки, які чинять політики, вони мають за це нести політичну відповідальність. Таку політичну відповідальність поніс і Кравчук, і Кучма, і в тому числі і Віктор Ющенко. Якщо в їхніх діях буде знайдено злочин, то, звичайно, що вони мають відповісти. Я особисто, як народний депутат, подав заяву в Генеральну прокуратуру і Верховну Раду про те, що в діях президента Януковича є ознаки злочину, державна зрада, підписанням угоди про здачу до 2042 року нашої території для російського Чорноморського флоту, чим самим він порушив Конституцію України, статтю 17, і закон про міжнародні договори України.
Якщо зосередитись лише на газовій справі, чи всі дієві особи, які спричинили до того, що Юлія Тимошенко в екстремальних умовах вирішувала питання постачання газу взимку 2009 року, вже були у залі Печерського суду?
Я хотів би звернути увагу на те, що ще не давав своїх свідчень Віктор Ющенко. Для мене, як людини, яка добре знає Віктора Ющенка, у мене немає сумніву в його упередженості і в, так мовити, змісті його свідчень, які він може дати в суді. Але в той же час, як член першого уряду Юлії Тимошенко у 2005 році, я можу сказати, що Віктор Ющенко особисто і прем'єр-міністр Єхануров мають нести персональну відповідальність за руйнацію тих домовленостей, які існували на той час між Україною і Росією щодо поставок газу. І фактично усна вказівка Віктора Ющенка в січні 2006 року привела до руйнації сприятливих для України домовленостей. І це був початок фактично руйнації вигідних для України газових домовленостей. Тому мають нести відповідальність всі. Що стосується Юлії Тимошенко, ще раз хочу сказати, що Юлія Тимошенко не має підстав для того, щоб нести відповідальність, тому що в даному разі існує розподіл відповідальності між урядом і між господарюючими об'єктами «Нафтогаз України».
Ті пояснення, які були надані у суді щодо арешту Юлії Тимошенко, вони стосуються того, що поведінка Тимошенко під час судових засідань стала перешкодою для встановлення істини. Я фактично процитувала ту офіційну підставу, на якій і була арештована Юлія Тимошенко. Ваша думка з цього приводу?
Такі коментарі свідчать про політичну мотивованість і політичну заангажованість тих, хто робить ці коментарі. А якщо говорити про законодавство і про право, то треба чітко наголосити на тому, що, і це мали б знати юристи, такі як пан Олійник, про те, що в Кримінально-процесуальному кодексі і в Кримінальному кодексі України немає такої заходу відповідальності, як взяття під варту за неповагу до суду. Немає такого злочину, який би тягнув за собою взяття під варту. Отже, в даному разі є пересмикування закону і виправдовування з політичної кон'юнктури. Навіть якби Юлія Тимошенко поводила себе лагідно і будь-які слова би говорила головуючому в суді, це абсолютно не змінило ходу суду і того судилища, яке воно перетворилося. Що стосується Російської Федерації, то в даному разі я можу послатися на коментарі відомого політика російського Німцова, який говорить про те, що Росія має свою вигоду і спекулює на даному судилищі над Юлією Тимошенко.
Позиція української влади щодо міжнародного резонансу навколо ув'язнення Юлії Тимошенко та критика Бориса Тарасюка, голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції і голови Народного руху України, звучали у «Вашій свободі» 10 серпня. Ми продовжуємо дайджест прямих ефірів «Радіо Свобода» за тиждень. Фінансові ринки демонструють падіння ключових індексів. Інвестори масово розпродають акції, цінні папери через стурбованість кризою державних боргів у країнах Єврозони і станом економіки Сполучених Штатів. Ухвалення Сенатом США закону, що підвищує максимально допустимий рівень державного боргу, не вирішило конфліктів та проблем у світовій економіці, вважають фінансові експерти. Залишається високою ймовірність виникнення другої хвилі економічної кризи в Європі у найближчі 1-2 роки. Наскільки сильно це може позначитись на Україні, залежить від того, чи знайде уряд нові рецепти зміцнення національної економіки. Про це у «Вашій свободі» говорили провідні економічні експерти Ігор Бураковський, голова правління Українського інституту економічних досліджень та політичних консультацій, та Олег Устенко, виконавчий директор фонду Блейзера.
Коли ми говоримо про теперішню ситуацію, вона безпрецедентна ситуація. І ось чому. Зараз ми бачимо ситуацію в декілька разів гірше, ніж, скажімо, оцінювали її місяць тому. Чому? По-перше, ці рішення, які були прийняті в Сполучених Штатах Америки, вони є достатньо половинчатими рішеннями. То Тобто вони не вирішують всіх проблем тих, які стояли перед суспільством, перед американською економікою. Більше того, економіка Сполучених Штатів, скоріше за все, буде показувати значно нижчі темпи зростання економічного, ніж прогнозувалося раніше. Та, скажімо, на початку року багато експертів вважало, що економіка Сполучених Штатів буде рости десь 4%, зараз оцінюють 2% зростання. Економіка переобтяжена громадними дефіцитами і фіскальним дефіцитом, 10% ВВП, дефіцит державного бюджету, борги, які більше ніж 100% ВВП складають. Не так все добре і в єврозоні, європейська економіка буде показувати або дуже незначне зростання, або багато периферійних стран будуть показувати навіть падіння. Скажімо, можна було розрішувати проблеми ті, які були в Греції, можливо розрішувати проблеми, які є в Португалії, але набагато важче буде розрішити ті проблеми, які виникають зараз в Італії. Не забувайте, що Італія – це третя економіка єврозони. Тобто, якщо можна було спасати ті невеликі країни, то з Італією все буде набагато складніше. І теж не забувайте, що рівень боргу там дуже значний, теж дефіцит державного бюджету значний, і теж з'являється багато висловів з приводу того, чи взагалі вони показують розумну статистику чи ні. Бразилія, Латинська Америка буде показувати значно менше зростання, ніж раніше прогнозувалося. Японія має достатньо багато кількість проблем. Китай каже, що зараз це перегріта економіка, її треба буде трошки охолодити. Тобто, взагалі, перспективи економічного зростання глобальної економіки, вони зменшуються. А якщо вони зменшуються, то економіка України, яка на половину залежить від світової економіки, бо 50% нашого ВВП ми заробляємо за рахунок експорту, вона буде мати на собі вплив дуже багатьох ризиків, які достатньо нові ризики для світової економіки.
Пане Бураковський, чи справді ці позитивні моменти, які напрацювали розвинуті економічні країни, можуть стабілізувати ситуацію в світовій економіці в найближчі роки?
Одразу хочу сказати, що процес вироблення якихось заходів економічної політики, він продовжується. Не можна сказати, що є на сьогоднішній день певний набір дій, які треба зробити, і відповідним чином ми отримуємо позитивний результат. А я думаю, що просто, якщо вже мова йде про Україну, то просто треба дивитися, якими інструментами вирішуються ті чи інші проблеми, і треба вчитися на чужих помилках. Ми бачимо, що на сьогоднішній день фактично оці всі проблеми, пов'язані з державними фінансами, свідчать про необхідність, я б сказав би, такого глобального ребалансування економіки, коли, якщо говорити дуже просто, треба привести наші очікування, бажання, витрати у, так мовити, відповідність з нашими економічними можливостями. Що стосується безпосередньо європейських країн, я думаю, що у них є надзвичайно великі можливості для того, щоб мінімізувати відповідні ризики, але сказати про те, що вони абсолютно без, так мовити, втрат вийдуть з цієї ситуації, очевидно, неправильно. Якраз проблема кризи полягає в тому, що криза, вона примушує на щось втрачати, але водночас вирішувати ці проблеми, і тому багато що буде залежати не тільки від інструментів, які сьогодні реалізуються, а від того, наскільки послідовною буде економічна політика і в Сполучених Штатах Америки, і в країнах Європейського Союзу протягом наступних 3-5 років. В таких кризах немає, умовно кажучи, одного постраждалого. Якщо ми подивимося в цілому, то ясно, скажімо, в Греції це дуже серйозні зміни, пов'язані із соціальною допомогою, заробітною платою. Тому таким чином, фактично, жертва, якщо вже так можна говорити, є все суспільство. А з іншого боку, зрозуміло, що ці проблеми вони не можуть не вплинути і на діяльність бізнесу. І таким чином, так мовити, інша частина вона також буде нести відповідні втрати. Ну і крім того, якщо ми уважно подивимося, скажімо, на домовленості, які були нещодавно досягнуті в Сполучених Штатах Америки, то там і скорочення, в тому числі і соціальних витрат, але з іншого боку, це також і, я б сказав би, призупинення або навіть ліквідація певних пільг, якими користувався великий бізнес. Мова йде навіть про, в окремих випадках, як це було, скажімо, нещодавно в Швеції, про підвищення податків. І таким чином, от проблема полягає в тому, що фактично платить все суспільство.
Крім того, у кризових ситуаціях, як правило, в жертву самі себе приносять ті країни, які не мають відповідних механізмів реагування на ці кризи, які мають корумповану систему управління, корумповану економіку, і тому найперше страждають вони. Так чи інакше, ми мусимо шукати рецепти. Пане Устенко, що порадити?
Я думаю, що до того сказати, про які рецепти треба шукати, треба точно для себе уяснити таку річ, що в більшості випадків і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі, і в тій же російській Російській Федерації. Багато рішень і багато розплати, яке йде зараз за ті рішення, в тому числі і в Україні. Це рішення, які приймалися тими політиками, які в багатьох випадках приймали такі популістські, я б сказав би, рішення. І Сполучені Штати не є виключенням цього випадку. Коли Джордж Буш прийшов в Білий дом, то від Клінтона залишилося 6 трильйонів, які, до речі, він не наращував, 6 трильйонів боргу державного, нульовий дефіцит державного бюджету, і потім Джордж Буш накопичував дуже сильно борги, якраз за рахунок того, що він витрачав набагато більше. Скажімо, 5 трильйонів доларів – це ті суми, які повісив Джордж Буш, додаткові суми на своїх податкоплатників. І це і 1,8 трильйона доларів на зниження податків, і 1,5 трильйона доларів на оборонні видатки, і 608 мільярдів доларів – це додаткові видатки, так звані не військові видатки і так далі. Барак Обама продовжив це. На 1,5 трильйона доларів він ще додатково навісив на своїх податкоплатників додаткові витрати. Збільшується таким чином і дефіцит державного бюджету, довівши його до 10%, і теж накопичуючи борги. Те ж саме відбувалося і в інших країнах. Та ж Європа та Греція, яка накопичували борги за рахунок того, що жили на широку ногу.
Не живемо на широку ногу, але борги у нас накопичуються.
Правильно. І, до речі, в цьому випадку, коли подивитися на Україну і на багато країн, які зараз є, і ті ж Сполучені Штати, Єврозону, то відносно ситуація в нас не така погана. Дивіться, в нас дефіцит державного бюджету зменшується. В порівнянні з 12%, які були в кризовий рік, воно зменшилося до 6,5% в тому році. І може скласти 3,5% в цьому році. І маємо надію на те, що воно буде 2,5% до ВВП в наступному році. Це дефіцит державного бюджету. Якщо не є такого катастрофічного зростання дефіциту державного бюджету, то і зменшується навантаження в плані боргів. Да, вони збільшуються, але вони збільшуються не таким темпом, як вони мали би збільшуватися, якби уряд вів багато популістських таких програм, або не популістських програм, а програм, які б начебто і намагалися б стимулювати економіку, але за рахунок всіх інших податкоплатників. Тобто ситуація в Україні, я б сказав би, вона більш краща, ніж в деяких інших країнах, в тому числі європейських країнах. Інша річ, що тут рівень життя набагато нижчий, інша річ, що тут є багато проблем. Но дійсно, якщо казати про те, а яким чином можна виходити з цієї кризи, то головне, що здається, тут дійсно те, що ви сказали в своєму репортажі, те, що треба думати про покращення інвестиційного клімату в Україні. Бо інвестори...
А з цим проблеми якраз.
З цим проблеми, і більше того, боротьба зараз буде навіть більш жорстка, ніж вона відбувалася раніше. Інвестори залякані. Вони шукають якісь такі тихі гавані, куди вони можуть віддавати свої кошти, зберегти свої кошти.
Чи згодні ви з такою оцінкою Олега Устенка, пане Бураковський?
Ну, звичайно, кожна країна переживає кризу по-своєму, хоча, звичайно, є свої загальні закономірності. Якщо говорити дійсно про ситуацію в Україні, ну, тут є два моменти. Перший момент – це ситуація у нас безпосередньо, і, як свідчить досвід 8-го і 9-х років, найкраще пережили ту, так мовити, хвилю кризи країни, які були дійсно реформовані і реструктуризовані. Але в цілому ми повинні віддавати собі звіт в тому, що на сьогоднішній день українська економіка, попри певні позитивні моменти, вона є слабкою, і великі глобальні потрясіння, звичайно, будуть такими, які дуже важко мінімізувати на національному рівні. Я не хотів би робити якісь такі катастрофологічні, так мовити, прогнози, але тим не менше факт залишається фактом, і в цьому сенсі якраз ситуація в 8-9 році, вона це підкреслила.
Щоб пом'якшити ситуацію, щоб вибрати чи намагатися скерувати країну по м'якому сценарію. Що треба було б зробити, на вашу думку?
Питання треба ставити по-іншому. Як реформувати інституційну і структурну нашу економіку з тим, щоб, а, підвищити ефективність виробництва, б, життєві стандарти і спроможність економіки протидіяти кризі. Тобто тут немає нічого, так мовити, нового в цьому сенсі. Це питання досить жорсткої бюджетної політики. Це питання, пов'язані з підвищенням ефективності державної політики і держави як інструменту. Це питання, пов'язані з розвитком реальної конкуренції на українських ринках. І кінець кінцем це конкурентоспроможність України, але не стільки в плані товарів, в плані того, щоб за український підприємницький клімат ішла боротьба у світі. От тоді ми отримуємо те, що ми хочемо отримати.
Пане Устенко, чи є в нас такі якісь специфічні моменти, які би допомогли Україні обрати цей м'який сценарій проходження турбулентної ситуації у світовій економіці?
Треба зменшувати дефіцит державного бюджету для того, щоб не накопичувати борги. Обов'язково треба поновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, що дасть можливість нам продовжувати реструктуризувати свої борги з одного боку, з іншого боку залучити сюди додатково прямі іноземні інвестиції, бо боротьба за них буде зараз жорстка. Теж треба пам'ятати, що багато інвесторів, які зараз працюють в Україні або потенційно могли прийти в Україну, вони всі говорять про те, що тут є колосальний інвестиційний потенціал, але цей інвестиційний потенціал може так і залишитися нереалізованим. Україна має прекрасні плодючі землі, Україна має достатньо розвинуту інфраструктуру, Україна має достатньо кваліфіковану робочу силу, до того ще й не дуже таку, яка потребує значних витрат. Тобто тут є такі моменти, які можна використовувати.
Ігор Бураковський, голова правління Українського інституту економічних досліджень та політичних консультацій, та Олег Устенко, виконавчий директор фонду Блейзера, характеризували стан світової економіки та шукали можливості для України м'якого сценарію проходження через можливу чергову кризу. Тиждень, що минув, позначився проявленням в інформаційному полі країни юридично чинного київського міського голови Леоніда Черновецького. Я, Леонід Черновецький, є громадянином України з 13 листопада 91-го року і, відповідно до чинного законодавства, не можу бути громадянином будь-якої іншої країни, в тому числі Ізраїлю, повідомив Черновецький у відповіді на запит агенції «Уніан». Агенція ж поцікавилася громадянством столичного міського голови, оскільки в ЗМІ з посиланням на ізраїльське видання з'явилася інформація, що Леонід Черновецький та його дружина вже протягом 17 років є громадянами Ізраїлю. Що ж каже українське законодавство про подвійне громадянство? Та яка небезпека у тому, що хтось з державних чиновників може мати два чи кілька паспортів інших країн? Дмитро Шурхало розпитував у Костянтина Матвієнка, керівника корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика», та Юрія Кармазіна, першого заступника голови комітету з питань правосуддя, народного депутата від НУНС.
Тема подвійного громадянства в українському інформаційному просторі виникає періодично. Останній привід для цього дали ізраїльські засоби масової інформації, які оприлюднили інформацію про те, що чинний київський міський голова Леонід Черновецький має не лише українське, але й ізраїльське громадянство. Він спростував цю інформацію. Проте тема набула резонансу, і опозиційні політичні сили поставили вимогу про те, що в Києві потрібно провести дострокові вибори міського голови, що це є порушенням. Але коли почали розбиратися у тому, як питання подвійного громадянства регулюється українське законодавство, то з'ясувалося, що фактично подвійне громадянство в Україні не заборонено і відповідальності за нього не передбачено. Ось що каже Тетяна Нікітіна, перший заступник голови департаменту паспортної роботи і громадянства Державної міграційної служби.
Принцип єдиного громадянства, який міститься в законі України про громадянство, означає, що немає громадянства якихось адміністративно-територіальних одиниць, і підкреслює принцип унітарної української держави. Офіційної статистики про кількість осіб, які мають подвійне громадянство, немає і не може бути, бо це інформація, якою громадянин володіє сам і не має наміру її оприлюднювати. Можна зробити запит до повноважних органів інших держав, але, як правило, такої інформації не надають, бо це інформація конфіденційного характеру, яка охороняється державою.
А ось що каже керівник відділу громадянства Міністерства внутрішніх справ України Ірина Фадієва.
Нашим законодавством прямо не заборонено мати громадянство іншої держави. У нас просто інше громадянство не визнається. Періодично виникає питання, що на державну службу не можна приймати осіб, які мають подвійне громадянство. Зараз, наскільки мені відомо, у жодній анкеті при прийомі на роботу немає запитання про подвійне громадянство. Є лише запитання, чи є ви громадянином України.
Пане Кармазін, запитання до вас як до народного обранця, як до законотворця з дуже великим стажем. Чому от так довго у нас є загальновідоме те, що в Україні єдине громадянство? Виявляється, що це питання є доволі неврегульованим в Україні.
Яке ще треба законодавче регулювання, коли Конституція є нормою прямої дії? Якщо в статті 4 Конституції чітко записано, в Україні існує єдине громадянство. Крапка. Яке ще може бути анкета про подвійне, потрійне і так далі?
Бачите, це інтерпретували таким чином, що це єдине громадянство, це те, що не може бути громадянство Галичини, Буковини, Криму, Донбасу. От так інтерпретують.
Та ні. Ну це вибачте мені, це тлумачення абсолютно недолугих служників Могильова. абсолютно недолуге. Як один із авторів Конституції, я свідчу вам, що ми закладали зовсім інше це тлумачення, і воно ні в кого не викликало сумніву. Але питання в іншому. Питання в правозастосуванні. Так от, питання в правозастосуванні.
Дозвольте уточнити таке питання. А чому, от, наприклад, депутати в такій ситуації не звернулися? Є загальновідома процедура звернутися в Конституційний суд, який би розтлумачив цю норму належним чином. Тобто, що мається на увазі? Чи те, що мало от один з представників Державної міграційної служби, чи те, що кажете ви? Чому немає тлумачення? Досі ніхто не звернувся.
Ви розумієте, у мене до цієї хвилини не було ніякого сумніву. Мені не треба тлумачення Конституційного суду, я його правильно розумію, як єдине, це тільки громадянство України і все.
Пане Матвієнко, на вашу думку, чому така склалася ситуація, що досі важливу чи не важливу, на вашу думку, норму не розтлумачили однозначно, адже є щодо цього визначена чітка процедура?
Ну, по-перше, коментарі представників Міністерства закордонних справ в даному разі були цілком коректними.
Внутрішніх
були цілком коректними. Справді, Конституція не допускає подвійного громадянства. Законодавець не прийняв цілий ряд актів, які б мали визначати, зокрема, що стосується цього питання, не прийняв цілий ряд актів, які б мали відповідати на питання відповідальності за подвійне громадянство, зокрема, і службових осіб. Тому така ситуація складається. Ми розуміємо, що українська влада в сукупності, являє собою джерело неформального збагачення для її носіїв. Часто за таке неформальне збагачення наступає відповідальність. І тоді подвійне громадянство, особливо тих країн, законодавством яких, як Ізраїлю, наприклад, передбачено, що своїх громадян за будь-яких обставин іншим країнам вони не видають, і правосуддя інших країн не видають. Це стосується Ізраїлю, Росії і деяких інших країн. Звичайно, дуже зручно мати подвійне громадянство, і в випадку загрози такої відповідальності одразу ж можна опинитися за кордоном під захистом іншої країни. Ми пам'ятаємо, що класичним випадком, таким першим в українському інформаційно-політичному просторі, коли висока колишня посадова особа мала, виявляється, подвійне громадянство, пам'ятаєте історію з панамським паспортом?
Так, панамський паспорт Павла Лазаренка.
Отже, от розуміємо. Тобто ця історія тягнеться дуже довго. От мені в Ізраїлі ще в 95-му році називали перелік тих людей, і я думаю, що пану Кармазіну добре відомо перелік цих його колег, які справді мають громадянство, наприклад, країни Ізраїль. Це спосіб уникати відповідальності в Україні.
Пане Кармазін, на вашу думку, якого додаткового врегулювання потребує закон про громадянство?
Справа в тому, що всі наші олігархи мають подвійне громадянство. Як правило, то ізраїльське, за рідким виключенням ще російське і швейцарське. І вони не хочуть, щоб була встановлена якась відповідальність. Але відсутність відповідальності за те, що людина вступає в інше громадянство, не виключає конституційно-правової відповідальності, яка виходить із 4 статті Конституції. Через це абсолютно зрозуміло, що не може бути ні державний службовець, ні суддя, ні депутат, ні міністр, який має подвійне громадянство.
Пане Матвієнко, на вашу думку, те, що загальновідомо є інформація, що в прикордонних регіонах, в Закарпатті, в Буковині, в Одеській області, в Криму є поширеною практика набуття паспортів там в Закарпатті, відповідно, Угорщини, в Буковині, Одеській області, Румунії, в Криму російського. Наскільки, на вашу думку, це становить серйозну загрозу національній безпеці?
Давайте розведемо дві мотивації. Мотивація перша, коли чиновники, включно з прокурорами, суддями, військовими, набувають подвійне громадянство, маючи на увазі уникнути відповідальності за зловживання, і громадяни, звичайні рядові громадяни, прагнучи вільно подорожувати від Гібралтару до Сахаліну, бажають отримати подвійне громадянство країн, які входять до Європейського Союзу або Російської Федерації. Тобто це дві різні мотивації, їх не треба змішувати. Перша мотивація щодо чиновників. Рецепт надзвичайно простий. Провести інвентаризацію, якщо хочете, додаткове обов'язкове анкетування кожного державного службовця, включно з правоохоронними органами і військовими, про подвійне громадянство. Далі парламент має прийняти закон про відповідальність за подвійне громадянство з службових осіб, тобто внести відповідну позицію до Кримінального кодексу. Отже, анкетування, попередження про відповідальність, сама відповідальність і щонайменше звільнення з роботи. Таким чином було легко позбудитися на рівні державної служби подвійного громадянства.
Пане Кармазін, на вашу думку, наскільки от критичною є питання для певних регіонів, що там стає дедалі більше людей, які мають паспорт закордонних держав?
Це надзвичайно критичне питання в цілому для всієї України. Я поясню чому. Право в тому, що наявність такої великої кількості громадян інших держав дає право тим державам в тому числі навіть застосовувати силу. Ви неодноразово чули заяви найвищих посадових осіб Російської Федерації, що вони будуть захищати своїх громадян, де б то не було. Хіба ви повірите, що Ізраїль чи Румунія, яка мала, я маю на увазі Румунію, територіальні претензії до України, чи Російська Федерація, яка й по сьогоднішній день не хоче встановити справедливі кордони по Азовському морю через те, що у них, бачите, так багато газу, що треба на нас ще претендувати, чи Угорщина, в якої теж є різні, в тому числі, і плани, і різні політичні сили, які зазіхають на українську територію, це надзвичайно небезпечно.
По кілька паспортів є ще і питання, що люди, які здебільшого пов'язані з іншими державами, також мають українські паспорти. От пригадуєте, коли були президентські вибори 2004 року, дуже обговорювалось питання про те, що український паспорт є в депутата Держдуми, відомого співака Йосипа Кобзона. І от останнім часом патріарх Російської православної церкви Кирило також казав, що йому для пастирського служіння також би потрібно було мати український паспорт. Як ви вважаєте, от як надання українського громадянства от в таких моментах би мало регулюватися?
Ну, що стосується Кобзона, то Кучма вручив цей паспорт просто як сувенір, тобто це було зроблено в порушення закону. Що стосується Кирила, то він офіційно є громадянином Росії, і Україна не може прийняти, наприклад, патріарха Кирила в українське громадянство до того часу, поки він не позбудеться російського громадянства. На території України справді діють активно різноманітні економічні суб'єкти, суб'єкти тіньової економіки, які мають інші паспорти. Їх дуже тут багато. І Україна намагається їх натуралізувати на своїй території. Намагається, як на мене, безуспішно. Якщо ми бачимо, сьогодні є свідками погромів в Великобританії, так, коли цілі анклави, які виникли внаслідок еміграції до британської столиці, до інших її міст, роблять там безкрай абсолютно, то Україна теж загрожена цими обставинами. Ми знаємо, що ми є привабливою зоною для еміграції з країн Південно-Східної Азії, з країн Близького Сходу і таке інше. Свого часу перед українським парламентом стояло питання про те, щоб все ж таки Україна не була оцим от відстійником, так? Тобто, щоб Україна мала змогу повертати цих громадян за територію України. Парламент свого часу не ухвалив такого закону. Таким чином, у нас відбувається яка ситуація? От наші парламентарії, включно з моїм співрозмовником сьогоднішнім, маючи дипломатичний паспорт, мають можливість подорожувати по всьому світу. І їхні мають колосальні візові преференції порівнянні з іншими громадянами. Так от до того часу, поки таке буде зберігатися, поки вони будуть користуватися дипломатичними і службовими паспортами, на відміну від інших громадян, до того часу у нас будуть поділитися вони на два сорти. Саме тому, що вони мають такі преференції, вони не дбають про рядових громадян.
Костянтин Матвієнко, керівник корпорації стратегічного консалтингу Гардаріка, та Юрій Кармазін, перший заступник голови комітету з питань правосуддя, народний депутат від НУНС, обговорювали у студії Радіо Свобода проблему подвійного громадянства. Головною ж подією цього тижня, безперечно, стала зустріч у Сочі. Віктор Янукович поїхав туди на запрошення Дмитра Медведєва. Президент України заявив, що Україна і Росія не мають іншого шляху, ніж вирішувати накопичені проблеми. Поговоримо, звичайно, і про інтеграційні процеси, які йдуть за участю Російської Федерації, і про можливе приєднання до цього України, сказав президент Російської Федерації. Про те, на яких вихідних позиціях довелося говорити Віктору Януковичу про пошук компромісів з Росією, слухайте експертів Олексія Коломійця, президента Центру європейських та трансатлантичних студій, та Лесі Охно, директора Інституту національної стратегії України.
Вихідні позиції Україні в головному питанні – перегляд існуючих газових контрактів і зниження ціни – на даний момент все-таки слабкими. Тому що, я думаю, що помилково вважати було, що через газову справу з Юлією Тимошенко Росія піде таким чином на поступки. Я вважаю, це помилково. З Росією треба виходити абсолютно жорстко, абсолютно адекватно, але при цьому конструктивно, з якимись конкретними пропозиціями і чітко відстоювати свою позицію, можливо, навіть і через суд. Але на даний момент я вважаю, що якихось конкретних результатів в питанні перегляду газового контракту не буде.
Пане Коломієць, чи, на вашу думку, є хоч якісь козирі у Віктора Януковича у рукаві?
Янукович знаходиться в ізоляції. Ситуація для нього фактично є катастрофічна. Ця катастрофа почалась з підписання Харківських угод, це був український Мюнхен. І після цього фактично було зрозуміло аналітикам, але це не хотіли сприймати в Києві в першу чергу, що політична воля Януковича була повністю зруйнована. Так це і трапилось. Ситуація зараз є надзвичайно критичною, вона погіршується для Януковича особисто, як політичної фігури, з кожним днем. І найбільш тривожно те, що ця ситуація буде проєктуватись на погіршення ситуації всередині України. Можна припустити, що приблизно в жовтні Україну чекає неймовірно складний економічний, можливо, колапс. З Росією Путіна і Медведєва розмовляти міг тільки Ющенко. Наразі я не бачу перспектив, що ця тема буде обговорюватись, але Тимошенко буде третьою стороною там, хоча не буде присутня за столом переговорів. Москва сказала вже все, що вона хотіла сказати. Був виставлений фактично ультиматум. Тепер треба думати, що відповість або не відповість Януковича його люди. Але я кажу, ситуація зараз вже не є в Тимошенко. Ситуація є в тому, де буде Україна, в тому числі в відносинах з Росією, приблизно на протязі найближчих декількох тижнів.
Віктор Янукович в своїй політичній кар'єрі і в кар'єрі керівника, зокрема, продемонстрував, що це людина, яка вміє тримати удар, яка вміє знаходити якісь нові варіанти задля того, щоб просуватися далі, і це його особиста історія, це поки що історія успіху. Пані Яхно, чи думаєте ви, що є якісь варіанти у цій ситуації, коли Янукович, власне, проявить свої сильні сторони, і це дасть можливість Україні якось пом'якшити ситуацію з її сидінням на газовій голці?
Я б не сказала, що Янукович за цей час себе зарекомендував як політик, який шукає якісь нестандартні рішення. Скоріше, він себе зарекомендував більше як не політик, а можливо, як економічно орієнтований, я б сказала так. Тому що насправді, коли мова йшла навіть про ті ж харківські угоди, то українська сторона абсолютно вбачала маленькі прагматичні цілі на півроку. До речі, як і Юлія Тимошенко, яка, мабуть, підписувала контракт у 2009 році. Тому що, я повторюсь, тоді той контракт мав лише сенс з урахуванням 11 мільярдів кубометрів газу, які були отримані від Росукренерго, тільки з цією метою.
Маленька, тактична, навіть, можна сказати, кишенькова перемога, яка ламає стратегію цілої країни.
Так, зараз я вважаю, що і Росія, і Україна, керівництво, буде займатися таким, ну, не дрібним, може, і великим політичним шантажем. З одного боку, українська сторона давила на аспект у газовій справі Тимошенко саме на міжнародно-економічний, в тому сенсі, що якщо справа буде програна, то це дасть, можливо, як аргумент якийсь виходити на міжнародну позицію з питання перегляду газових контрактів. З іншого боку, Росія буде тиснути, займатися політичним шантажом в питаннях не поступок в газовій ціні, а також в питаннях митного союзу. Тому я думаю, що на даний момент немає ніяких кузирів Януковича, просто це буде до певного періоду, поки ще можна затягувати час, зокрема, до прийняття бюджету, це десь ближче до кінця року, обидва керівництва обох країн будуть займатися політичним шантажем. Але публічно будуть намагатися зберігати дружбу.
Чи, на вашу думку, пане Коломієць, ці стратегічні цілі, які носить в голові Микола Азаров, чи та влада, яка зараз керує цією країною, можуть бути такими, що насправді допоможуть Україні знайти шляхи до енергетичної незалежності?
Це якийсь ремейк. Ми чудово пам'ятаємо про ці стратегічні цілі, які проголошувались буквально з першого дня президентства Януковича. Росії це не цікаво. Росії вже не цікавий Янукович як такий. Карта вже бита. І гра зроблена з Януковичем. Таким чином, їх вже не цікавить зараз ці речі, як газотранспортна система, або митний союз, або інше. Ситуація, вони грають геополітичні ігри. Янукович ніколи не грав ці ігри, він їх не розуміє, його не розуміє ця команда. Тому вимоги будуть надзвичайно жорсткі, і вони можуть стосуватись навіть територіальних претензій. Щодо того, що просочилось в пресу...
Які... Тобто, якщо не маємо козирів, то далі можуть бути тільки поступки. Ви це маєте на увазі?
Я гадаю, не поступки, а стратегічні поразки і катастрофи для України.
Які?
Я кажу, що мова може вже йти про виключно вже прямі територіальні претензії.
Ви маєте на увазі
першу чергу, Крим? Абсолютно. Після того, що просочилось в пресу щодо змін умов перебування Чорноморського флоту, там дійсно божевільні речі, які дозволяють російським військовим знаходитись на цій території Криму, фактично, як господарі. А крім того, ця божевільна ідея побудови мосту з Керчі на територію Росії. Єдина мета Росії – це цей міст повинен бути, якщо, не дай Боже, він буде збудований, це для проходу російських військ на територію України. Тобто ситуація вже вийшла зовсім за такі ще коли декілька днів тому або тижнів казав не банальні речі, як газові угоди, так і інше, воно вже перестало бути стратегічним для Росії. Вони грають абсолютно в зовсім інші ігри. Ситуація така, що, можливо, Україна входить уже не в парламентські, а в президентські вибори.
Те, що відбувається зараз навколо, власне, процесу над Юлією Тимошенко, демонструє не тільки те, що Росія має свої інтереси і весь час відстежує те, що відбувається в цій країні, а й те, що Україна є певною територією, яка не байдужа для Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки і інших країн, оскільки заяви в зв'язку з ув'язненням Юлії Тимошенко і її взяттям під варту теж не забарилися одразу, і вони є досить різкими. Ми знаємо, що питання створення консорціуму, який би був би тристороннім – Росія, Україна і Європейський Союз, як споживач російського газу, весь час виникає, ідея ця виникає на поверхні, але далі це питання не зрушується з місця. Якщо Росія й далі відстоюватиме свою жорстку позицію і не знайде компромісних варіантів у питанні з Україною, Україна потрапить просто в страшну економічну ситуацію. Як, на вашу думку, пані Яхно, діятиме Європейський Союз?
Насправді, от в цьому питанні консорціуму тристоронньому Україна вже погоджувалася, і Європа, я думаю, була теж в цьому зацікавлена проти Росії. І це якраз природньо для пострадянських країн, тому що з одного боку багато років в чому корінь проблеми газової. Багато років Україна одна з енергоємкіших держав СНД. Багато років всі керівники, починаючи від Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича, займали одну ж ту позицію. Вони ніколи не переглядали енергополітику. Вони намагалися не вкладати в модернізацію самі, поки що там не залучаючи, наприклад, європейські країни, а намагалися завжди йти шляхом зниження ціни на газ. Спочатку це був бартер, потім це був посередник, тепер ми взагалі не знаємо, як буде далі. І Росія, яка зараз вчиняє абсолютно так само. Навіщо їй вкладати гроші в модернізацію української газотранспортної системи, якщо вона може отримувати тут же прибутки сьогодні, чи, скажімо, завтра, а не там через 10 чи 20 років. Хоча, звичайно, такий варіант для України, Україна б тоді себе позиціонувала як транзитна держава, зокрема, в питанні економіки, перш за все. І це був би певний компроміс на роки, я маю на увазі, між Захід і російським вектором, якби був досягнутий такий компроміс. Але я думаю, що тут, перш за все, Росія в цьому зараз не зацікавлена, тому що вона може отримати швидкі гроші.
Чи є бажання у українських олігархів охороняти територію, яка називається Україна, на якій вони, власне, і заробили свої капітали? Пане Коломієць, може?
Бажання, звичайно, є. І я передбачала, що це повний стоп у відносинах між Україною і Росією, він відбувся, зрозуміло. От, і тут зараз ключове питання. Схоже, що шляхи Януковича з багатьма олігархами вже майже розійшлися. Чи почнуть олігархи грати політичну роль? Можливо, не прямо проти Януковича, а відносно проти Януковича, захищаючи вже свої власні інтереси. Ми чудово знаємо, що подавляюча кількість олігархів знаходить свої прибутки, свої інтереси виключно не в напрямку Росії.
Ваша думка?
Я коротко здам. Я якраз вважаю, що Янукович, як представник великого бізнесу і той великий бізнес, який представлений у владі, вони якраз і є захисником від зазіхання інтересів великого російського бізнесу не в плані якихось там патріотичних позицій, а в плані власників як таких. І фактично, крім харківських угод, за всі ці роки, я думаю, в цьому є велике розчарування російським керівництвом у Януковичу, фактично якихось глобальних таких результатів, зокрема у власності українській, росіяни тут нічого не досягли.
У нас залишилась дуже важлива тема. Я запитаю вас, пане Коломієць. Отож, як, на вашу думку, діятиме Європейський Союз і європейська спільнота, якщо побачить, що Україна фактично вже не може справлятися із такою ціною на російський газ?
З ціною справлятись можна. Навіть ціна, якщо буде 500, все рівно Україна буде справлятись. Газ постачається і повинні платити та власники цих підприємств, куди постачається. Чомусь переклали це на плечі держави. Це ключовий виклик для України. І ніхто не брався це розв'язувати. Ніхто. Бо всі мали зиски. Щодо ситуації
Давайте наголосимо на цьому. Отож, якщо у нас газ, який надходить з території Росії, споживають підприємства, які належать конкретним людям,
так,
конкретним власникам, то, в принципі, вони, оскільки вони входять уже там у топ-100 найбагатших людей Європи, могли би самі доплачувати без держави, оплачувати
ці ціни. Схемами вони цей газ постачаються, їм газ, яким чином вони за нього сплачуються. Тобто, це зрозуміло.
Це ми наголосили на цій тезі. Євросоюз.
Питання так. Європейського Союзу. По-перше, я, чесно кажучи, не чекав такої жорсткої реакції, тим більше це припало, ну, пов'язано з Юлією Тимошенко, це припало на вихідні, і я гадаю, що це тільки початок. Тобто, фактично, вже виставлений ультиматум, і поки що, ну, зрозуміло, всі мовчать. Всі мовчать, тільки, по-моєму, вчора Тігіпко був в Німеччині, і він сказав, що дійсно це може бути величезний удар по Україні. Ну, ви знаєте, коли знаходиться людина, я маю на увазі Януковича, в ізоляції, по-перше, будемо чекати, якщо ситуація якимось чином не поліпшиться, йому в кінці вересня злетіти на саміт Східного партнерства, я дуже сумніваюся, що він туди, в нинішніх координатах він туди полетить. На середину жовтня заплановані переговори з президентом Європейської комісії. Якщо він не полетить вже в Варшаві, він нікуди не поїде в Брюссель. Більш глобально. Я завжди виступав над тим, що асоційований договір, він не несе стратегічних переваг для України. Поглиблена зона, вільна торгівля, так.
Це окрема тема для розмови, але вже є заяви, що нам і цього не бачите. Ваших 30 секунд.
Повертаючись, я все-таки думаю, якщо буде ціна в $500, то Україна обов'язково звернеться в міжнародний суд. Це 100%. І я думаю, що навіть в цьому питанні буде цікавіше почути думку Європи, ніж в питанні Юлії Тимошенко. Тому що питання Юлії Тимошенко, вона прогнозована. А в питанні газових поставок, я думаю, що це напряму буде зачіпати інтереси Європи, і тут буде якраз набагато цікавіше, якою буде і, можливо, буде на користь абсолютно Україні.
Леся Яхно, директор Інституту національної стратегії України, та Олексій Коломієць, президент Центру європейських та трансатлантичних студій, аналізували та прогнозували ситуацію, в якій президенту Віктору Януковичу довелося вирішувати проблему дорогого російського газу, прямого заохочування Росією вступу України до Митного Союзу та різкої реакції країн Європейської спільноти і США на ув'язнення під час судового слідства колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала Ірина Штогрин та звукорежисер Ігор Ісхаков. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі вже у понеділок.